Upřímně řečeno, nesedli jsme si. Já si občas dělám srandičky a tam vládla vážná atmosféra. Vysvětlil, proč před řadou let přestal šéfovat Respekt. Pro někoho možná překvapivě, jeho srandičky nevadily, když mluvil za bývalého federálního ministra vnitra Langoše ani když dělal náměstka tehdejšímu ministru vnitra Janu Rumlovi. Rok 1989 pro něj znamenal možnost živit se i jinak než rukama. Dnes je novinářem, spisovatelem, brzy mu vyjde další román a působí velmi vyrovnaně a skromně. Martin Fendrich je mým dnešním hostem. Zdravím vás.
Dobrý den.
Vy jste váhal, než mě odpovíte na ten pozdrav. Proč to?
Ne, já jsem přemýšlel, jestli opravdu působím vyrovnaně, to mi trochu vyděsilo.
O tom si popovídáme za okamžik. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak víte, co mě nejvíc zaujalo, když jste přišel a povídali jsme si před rozsvícením červené, tak vy jste řekl, tímhle způsobem v této atmosféře já už román nikdy psát nebudu. A já se ptám, proč ne? Co se stalo?
Vysvětlím, já jsem psal ještě v časopisu Týden, takový blogoromán, jmenovalo se to Slib, že mě zabiješ, později to vyšlo jako kniha. A v tu dobu, to je, já nevím, 5, 6, 7 let, já už to vlastně přesně nepamatuju, v tu dobu ti lidé, kteří debatovali pod jednotlivými kapitolami, já jsem psal každý týden jeden díl, takže to bylo dost náročné, tak ti lidé, kteří tam debatovali, tak se vztahovali vysloveně k tomu napsanému, k tomu ději, k tomu románu. Někteří mě radili, jak mám pokračovat, jiní neustále chtěli vědět, jestli některé ty kapitoly, protože ono to bylo psáno jakoby v současné době, aktuálně, tak jestli je to pravda, jestli se to stalo a kde by se mohli s těmi lidmi setkat a tak dále. Takže to vlastně no, pro mě bylo hrozně zajímavé. Ale když jsem psal Šamana, to znamená tu další knížku, kterou jsem psal na webu aktuálně, tak najednou se ta situace, atmosféra totálně proměnila. A ti lidé nereagovali na to napsané, pokud tam náhodou nenašli nějakou věcnou chybu, jako že třeba Rosa na kolejích byla napsána v jiný době, než já jsem ji jakoby zasadil, tak to jsem pak byl za úplného idiota, ale reagovali, jako kdybych psal politický komentář a vnášeli tu politickou, ne debatu, to se nedá napsat, nazvat debatou, ale tu politickou nenávist prostě vnesli do komentářů k těm jednotlivým kapitolám knihy, která byla úplně mimo tu atmosféru, která prostě vypráví o něčem úplně jiném. Takže já jsem z toho byl hodně, hodně znechucen a myslím si, že se to projevilo i na tom, že vlastně dneska už bych na ten blog nic takového nedělal. Nikdy.
Šaman je ta knížka, která vyjde letos na jaře, je to tak?
Šaman je ta knížka, kterou vydává pan Vupěnka a je vlastně o člověku, který se umí dostat lidem do hlavy, když to řeknu jednoduše.
A teď mám chuť se zeptat, kdo se vám dostal do hlavy, ale to až později.
To se zeptejte, komu já jsem se dostal do hlavy.
A nebo tak. Ale teď na prvním místě by mě spíš zajímalo zaprvé, proč jste vůbec tyhle kritické výpady, které, přiznejme si oba, na tom internetu jsou naprosto běžné, tak proč jste vůbec četl?
To není tak jednoduché. Když píšete román na pokračování, píšete ho každý týden, tak je strašně zajímavý sledovat odezvu. A ze začátku mě vůbec nenapadlo, že by to ten lid čtenářský, samozřejmě jenom jeho část, je potřeba pořád zdůrazňovat, že normální lidi to nedělají, tak mě vůbec nenapadlo, že by se to mohlo zvrhnout v tu pseudopolitickou stoku. A takže já jsem to samozřejmě čet pod pár několika prvními díly, ale pak už jsem to samozřejmě přestal číst, ale moji příbuzní, moje děti, manželka, někteří to prostě četli a každou chvilku jsem slyšel, jak jsou znechucený tady z toho, tamhle z toho. Takže já jsem si říkal, že to za to nestojí a že vlastně ten stres s tím, že píšete každý týden jeden díl, že prostě musíte fakt jakoby být pořád totálně soustředěná na to psaní. Teď všechny nápady, které vám přijdou, musíte použít v tom týdnu, že jo. Já jsem měl jakousi předběžnou kostru samozřejmě, ale prostě to maso, tu knihu jsem opravdu vytvářel během několika měsíců, tak to vám pak už za to nestojí, to je lepší tu knížku psát v klidu a bez tady té pekelní odezvy.
Čili příště v klidu, to znamená žádné blogy, rovnou knížka?
No, já teď mám rozpracovanou zatím v hlavě a v poznámkách další knížku a to už nebudu psát na blog, prostě to mi za to nestojí. Hmm. Taky popravdě řečeno, já dělám v online deníku aktuálně a vlastně musím psát v podstatě prakticky každý den nějaký text, takže by to ani nebylo asi úplně vhodné ještě k tomu. Já jsem to tak dělal teda u toho Šamana vlastně taky, ale je to prostě vyčerpávající odpoledne psát další nebo večer další díly.
To je jasné, ale to pod každým svým textem, myslím komentátorským nebo analytickým, pro aktuálně najdete stejnou sbírku báječných v uvozovkách reakcí?
Jasně. Tam už to teda opravdu moc nečtu, protože mi stačí, co mi chodí do mailu, případně SMS-kama. To vám vydá za hodně, já dostávám denně, když je to víkend, tak třeba 50 mailů, ale v ty všední nedostanu třeba 100, někdy i 200 mailů. Teď kolem voleb to bylo i třeba víc a řekněme, že takových 98,9% prostě jsou maily, za který byste se nejradši šla oběsit, takže...
No ale jen to potvrzuje to pravidlo, že člověk, který chce něco pochválit, to nikam nenapíše. Člověk, který cítí potřebu se vyhranit, tak to samozřejmě napíše okamžitě.
No tak říkám, ty 2% jsou maily víceméně se stotožňující, takže ne, že by to, oni ty lidi taky asi cítí, když čtou ty debaty pod těma textama, tak třeba někdo si to přečte a pak mě napíše mail, ať si z toho nic nedělám, což teda já si popravdě řečeno v podstatě nedělám.
Martin Fendrich je dnešním hostem Osobnosti Plus. Před chvilkou jsme mluvili o tom, kdo komu se dostal do hlavy v souvislosti se Šamanem. Tak se ptám, to jste psal z nějaké vlastní zkušenosti, nebo vy jste se někomu dostal do hlavy, nebo někdo se vám dostal do hlavy?
Vždycky se člověk si orientuje podle vlastní zkušenosti částečně a částečně si to vymyslí. Takže část z toho je, co člověk prožívá se svým okolím, část z toho je, teď myslím teda čistě bavíme se o tom dostat se do hlavy, nebo o tom vnímání těch lidí kolem sebe a o tom, nakolik je člověk schopen jaksi tušit, co se jim odehrává v hlavě. Ne to vědět přesně. Tady ten šaman, ten člověk, který je úplně normální chláp, to není žádný šaman, to je jenom název, to je učitel tenisu. Jo. Tak ten se jim do té hlavy
tak se
prostě
to mohlo
dostává.
Jmenovat učitel tenisu.
To by bylo lepší určitě, no, jak hrát backhand. Že jo.
No, ale řekněte, jak to s ním bylo?
Tak ten člověk prostě má ten dar. A já vím o lidech, kteří mají nejrůznější dary. Jeden z těch darů je taky schopnost velmi hluboké empatie. A schopnost jakoby toho předvídání, třeba co ten člověk řekne, co udělá. A hrozně mě tohle to zajímá, takže já to tady nechci rozebírat, protože to bychom se o tom bavili asi dlouho. Takže prostě tohle to je jakoby sižet toho románu. Člověk, který má tuhle tu schopnost a vlastně se jí tak trochu brání, protože ta schopnost, vždycky ta schopnost, ten dar je taky úkol. A on se teda plácá ten tenis a učit lidi anticipaci při tenisu, tu schopnost předvídat, kam ten míč půjde a tak dále, protože tohle v sobě má, tak je to učí zároveň, ale ten dar prostě má větší hodnotu. Že jo? To, že někomu vidíte do hlavy nebo do jisté míry vidíte do hlavy, speciálně když teda ten dotyčný vám to jaksi dovolí, jsou tak lidi, kteří vám to nedovolí nebo jemu to nedovolili, tak pak je z toho plyne jakýsi úkol. A stává se, že prostě z těch úkolů potom máte povinnosti a musíte jim dostat, že jo. Takže vlastně o tom je ta knížka, o tom přerodu člověka, který je normální, prostě jakoby žije si tak po svým, bez povinností, tak najednou se mění v někoho, kdo má úkol, který prostě nemůže nechat ležet ladem.
To je dost k zešílení.
Je to tak, no. Ale on, ten konec knihy je šílený, ale on z toho nezešílí.
Dobrá zpráva. Tak. Ještě jste mě zaujal tím, jak během toho úvodu, kdy jsem vás představovala, tak jak jste připustil, že přemýšlíte o tom, jestli jste opravdu vyrovnaný, skromný. To, co jsem tam o vás řekla, tak na mě totiž působíte, proto jsem to řekla. Takže vy nejste vyrovnaný.
Ne, abych pravdu řekl, já zase se nejsem zvyklý tak moc hodnotit, sebe hodnotit. Takže když mě pak někdo hodnotí, tak si vždycky říkám, sakra, o kom to mluví? Kdo to je?
Já jsem vám to ale tak mě připomněla, že to bylo o vás. Ano. S tímhle skromným vystupováním, jaké předvádíte dlouhodobě, tak by mě docela zajímalo, dovedu si představit, že takhle celý život prostě píšete. Ale nedovedu si představit, kam tam patří takové to náměstkování na ministerstvu vnitra ještě v dobách docela bouřlivých, polistopadových. Tak tam se to taky nosilo, takováhle skromnost?
Tak já si nejsem vůbec jistý tou skromností, ale přeci jenom my jsme v roce 2018 a tohle se odehrávalo v roce 1990.
Ale stejně mě to zajímá.
Já musím říct, že ta doba měla úplně jakoby jinou hodnotu, jiný tvar a jiný obsah. A když já jsem šel na vnitro, tak jsem tam šel doslova z undergroundu a z kotelny a tak dále. A jako bejt neskromnej v této situaci by bylo naprosto šílený. Prostě nám nezbývalo, než být skromní, protože jsme nic neuměli, nic nevěděli, prostě byli jsme trapáci,
který
prostě
s Langošem, s Rumlem
a tak dále. My jsme prostě přišli z těch, jak nám furt vyčítali, sadů, lesů, zahradnictví, jako na vnitro. A tam jsme začali dělat paseku, ale... Nevím, na druhou stranu s tou skromností bych měl opravdu jakoby pochybnosti, protože ono, když děláte 7 let na vnitru, 5 let náměstka, furt za vám někdo prostě chodí s mikrofonem a každou chvilku jste v televizi a zvou vás do debat a vážejí každý vaše slovo, tak najednou si na to zvyknete. Zvyknete si na tu veřejnou pozornost a začne vás to měnit. Takže vůbec bych netvrdil, že jsem byl skromný jako náměstek, možná jsem se občas choval jako blbec. To ty lidi v ně viděli, já jsem to neviděl.
Já jsem našla ten váš kouzelný citát, kdy tuhle dobu popisujete, a hlavně jaké je to vlastně mít moc v souvislosti s tímhle postem. A říkáte, na dotaz, co se vám na moci líbilo, odpovídáte, do jisté míry je to fascinující. Když jste náměstek, tak vám v podstatě každý s prominutím trochu leze do zadku, což je děs. Furt vám někdo něco cpe, dostáváte lístky zadarmo, ale vy nemáte čas nikam chodit. Každý vás pozná, protože jste neustále v televizi, takže se vám to do jisté míry líbí. Takže vám se to po těch 7 letech zalíbilo?
No, to bych ani neřekl, že se mi zalíbilo, protože zase výhoda toho řemesla náměstkovského byla v tom, že já jsem nebyl v žádný partaji a všechny ty partaje jsem strašně štval. Oni pořád si mysleli ODSK a další, že mají nárok na to místo a že já jim ho vlastně zabírám. Takže já už jsem na tom vnitru stejně jako dneska čelil vlastně intenzivní antikampani. Jedna, která to chodilo Rumlovi, mě i dalším, dostávali jsme z Brna korespondňáky, kde nám různě vyhrožovali a tak to byla taková, tenkrát nebyl internet, takže chodili korespondenční lístky. Bylo výborný, takový urážlivý, sprostý.
Ale to souviselo s těmi estebáky, které jste museli vykázat.
Určitě, ale taky vám to jako na sebevědomí nepřidá, když vám někdo neustále píše, že jste blbec a že byste zasloužila popravit a zastřelit a něco všechno. Takže to vám jako moc nepomůže, že jo. A za druhý právě ten neustálej jakoby tlak, on tady nemá co dělat, on na to nemá, on není v žádné straně, on nemá žádný vzdělání, je to tupec, prostě proč ho tam ten Ruml drží, tak zase to je další věc, která vám tak úplně jako na sebevědomí nepřidá, takže já potom, když Ruml odešel, tak mě ty další ministři žádali, abych tam zůstal, ale mě už to vlastně jakoby nestálo za to a chtěl jsem odejít, jak se říká, na druhou stranu, což je blbost. Že?
Ale ne, já chápu to, že takové to, ty věčné útoky na kohokoliv dokážou otrávit a vzít chuť do toho tu práci dělat. Na druhou stranu, nikdy jste si neřekali, to je přece to, co oni chtějí? Aby mě vzali chuť do práce a já jsem konečně šel pryč?
No tak já jsem tam nějakou práci udělal a nebo já, my jsme to udělali s Rumlem, dělal to víc Ruml než já jsem byl jenom jakoby vlastně úředník, já jsem ani nebyl nějaký politik.
A takže, tak nebuďte skromný.
Ne, vážně, tak to on nes daleko větší tíhu těch rozhodování. No. Ale ono se to podařilo jakoby proměnit, třeba bezpečnostní zprávy se do dneška píšou stejně tak, jak jsme je nalajnovali my. Nějaké věci se tam prostě změnily, ale zároveň mně bylo celkem jasný, že to není hrad, který se musí hájit. Taky když jsme odtamtud odešli, nebo když já jsem odešel, tak během půl roku nezůstal kámen na kameni. Takže jakoby to byla pro mě zajímavá zkušenost, že to takzvané dílo je vlastně jako opravdu prach. Jo.
Ale jak říkal svého času Pavel Kohout, tak jsem říkal, je třeba vyměnit i kliky od záchodu. Tak to byl ten případ, když vy jste odešli z Nitra.
To jo, tam asi vyměnili lecos. Hlavně si udělali ty nový kanceláře, takže to bylo fajn. Ale já je chápu, že to byl hnus.
Martin Fendrich je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus, ale vy jste řekl, že vlastně taková ta atmosféra, ve které máte moc, takže člověka změní. Takže co se s vámi stalo za tu dobu?
No prostě si na to zvyknete. Zvyknete si, že na vás lidi koukají na ulici, že na vás skrývají, když vás vůbec neznají. Zvyknete si na to, jak jsem právě říkal, že každou chvilku vám něco někdo nabízí. To je úplně absurdní. Vy
jasně,
máte peněz
mluvíte,
dost,
počkejte,
vy nepotřebujete nějaký lístky. Že
to
jo?
Mluvíte o okolí, ale já mluvím o vás. Takže když tímhle prochází...
To je o mě, že si na to zvyknu, to je právě to, co mně se dělo, že jsem si na to začal zvykat, začalo mě to vadit a já už jsem začal pak přemýšlet, no a co když teda toho nechám, tak co se s tím
stane?
Kdo mi
dá ty lísky?
Ne, kdo mi dá lísky, ale tak to už nebudu ty lidi zajímat, nebo co? Rozumíte, jako ono to v té hlavě prostě pochoduje všelijakým způsobem a já jsem si pak řekl, ne, to prostě tohle vůbec.
Vy jste ovšem pro Vnitro začal pracovat ještě pod Langošem, že?
Ano.
Jako tiskový mluvčí. A tam jsem se dočetla, že tam došlo k nějakému velmi vzácnému souzvuku duší s Langošem. A tak se, nedívejte se takhle na mě, jako že mluvím blbosti.
No, to ne.
Ne, ale jestli to bylo nějaký zvláštní porozumění s tím člověkem, protože ruku na srdce, on byl výjimečný politik, tak jak to vypadalo, ten váš vztah vlastně?
Tak já nevím, jestli to byl jenom můj vztah. Já myslím, že Honza Ruml s ním měl taky výtečný vztah a že Langoš právě působil tak, že když jste s ním byla a když na to byl čas, což je důležitá věc, tak on vás začal otvírat tím, že se sám začal otvírat. Mm-hmm. Rozhovory s ním byly velice zajímavé, takže tam se běžně stávalo, že my jsme někdy v 8-9 večer si sedli u něj v kanceláři nahoře na Letný, zhaslo se, tam svítily nějaký ty bezpečnostní světla jenom. A povídali jsme si 3-4 hodiny, bylo to hrozně zajímavé. O minulosti, o přítomnosti, o tom, jaký vztah má západ a východ a jak se mění lidská mysl směrem na východ, Slovák a Čech, že jo, a tak dále. Takže těch věcí bylo víc, on byl katolík, věřící a evangelík, že jo, takže i tohle bylo zajímavý téma. Jezdili jsme spolu na zahraniční cesty a při těch mě fascinoval Langoš tím, že se choval furt stejně. Jo. Seděli jsme s francouzským ministrem vnitra, ten se ho ptal, co jste zač a jako míněno, jaká máte studia, kolik Harvardů a Langoš tak na něj koukal a říkal, já jsem Indian. Teď to tlumočnice, co přiložila, ta druhá, co byla na druhé straně, se zarazila, on se na ní kouk, ona to přiložila stejně, že jo, Swiss Indian a teď jako byl v podstatě konec. Jo, ta debata skončila, že jo.
Neuměl snad...
Ale Langoš to nevysvětloval.
Ne, jasně, s francouzským ministrem, neuměl mluvit s indiánem. Prostě.
Byli tam lidi, kteří to uměli, kardinál Listigie nebo Paska, ministr Paska, ty to uměli a Langoš o ně strašně stál, takže se chodilo i za takovými lidmi, ale ti běžní samozřejmě na to nebyli úplně připravení.
Já jsem si vzpomněla, jak tohle vyprávíte na jednu scénu na tiskové konferenci, kde Langoš, co si tehdejší, připomínám, federální ministr vnitra, co si vyšetloval a pak všichni ty novináři prostě na něj začali jako ječet a proč jste to takhle udělal a proč jste to neudělal takhle a proč jste to a on je všechny nechal vyřvat a pak se na ně podíval a řekl, já jsem se tak rozhodl. To mě přišlo naprosto geniální, protože pak už se neměl kdo na co ptát. V každém případě dal vám tenhle člověk něco, co jste do té doby neměl? Myslíme nějakou myšlenku, strategii, vnímání něčeho?
To asi popravdě ne. Spíš mě dal pocit, že jaksi sdílíme něco společného, pocit sounáležitosti. A to přece jenom na ministerstvu vnitra nebylo asi úplně obvyklý. Takže to stálo za to. Prostě kamarád. No, takový ten typ přítele, že vlastně pak, když to skončilo, že jo, tak on odešel dělat politiku na Slovensko a Ústav paměti národa, takovýhle projekty. A my jsme se stýkali pak podstatně méně, ale kdykoliv jsme se potkali, tak to bylo naprosto čerství. Tam se prostě nic nenarušilo.
A byl v té době, kdy už byl mimo exekutivu, byl, já nevím, jak bych to řekla, prostě chyběla mu ta moc nebo ne?
To bych řekl, že vůbec Langoš pořád něco dělal. On byl strašně aktivní a tvůrčí, takže třeba to, jak vybudoval Ústav paměti národa, on měl prostě takovou utkvělou ideu, že ta minulost je určující pro budoucnost a že ji musíme znát a že ji musíme znát dopodrobna a pořád myslel na mladý lidi, takže prostě pro něj to bylo, on měl úkol a šel za ním.
Měl utkvělou představu, že musíme minulost znát, ale v té byl dost osamocen, ne? V té představě. Byť je pravdivá, jak všichni víme.
To nedokážu posoudit, jak to na tom Slovensku bylo popravdě, protože já jsem se tam stýkal, když jsem tam jel, tak s lidma, kteří patřili do té skupiny Langoše, takže jsem byl v té, jak tady se blbě říká, bublině. Takže jako je to blbost, jo? Ale takže já jsem to vnímal tak, že ty lidi tam o to zájem mají. Nehledě na to, že když se podíváte na to, co ten Ústav paměti národa dělá do dneška, na jeho spor třeba s panem Andrejem Babišem, tak vidíte, že oni se tak úplně nevzdali a ten smysl to má pořád.
Jsou stateční stále. Martin Fendrich, dnes novinář a spisovatel a dříve náměstek ministra vnitra a ještě předtím pracovník kotelny a všeho možného, je stále hostem dnešní osobnosti plus. Chtěla bych se ho v této části našeho pořadu zeptat, jak vlastně rodina, ve které vyrůstal, a připomínám, že šlo o rodinu, která byla na indexu komunistického režimu, tak jak ho vlastně spolu vytvářela. Bude mě zajímat také to, jestli estébáci, kteří museli právě za jeho éry opustit ministerstvo vnitra, se nakonec paktovali dohromady a vyváděli nějaké roztomilé kousky. A úplně naposledy se ho pochopitelně zeptám, co jeho vlastní rodina, dnešní rodina, na to, že je mu nadáváno na tom internetu. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Já už jsem to naznačila, vaše rodina na indexu. Když tohle řeknu, tak musím připomenout, že oba dědečkové ve vězení, tatínek jako právník v dolech, tohle všechno muselo vytvářet nějakou neúplně optimistickou atmosféru pro dětství. Je to tak?
Je to tak. S těma dědečkama to bylo trošku jinak. Oni nejen, že byli teda zavřený, ale oba dva vlastně, oba zabili komunisti takovým způsobem, že teda ve vězení v podstatě. S tím, že ten jeden dědeček to byl ředitel Mannesmanna, čili evropský velký firmy, český pobočky, čili to byl člověk jako skutečně tady s výsostným postavením, tak toho obvinili, že krade benzín z auta, přitom neměl řidičák, teda upozorňuju. A při výslechu dostal infarkt a oni mu nezavolali doktora, takže pak, když viděli, že teda umírá, tak ho pustili domů a umřel doma. Druhý dědeček na tom byl dost podobně. Tátu zavřeli taky, ten seděl půl roku ve vězení s tím, že ho vlastně neobvinili a po půl roce ho zase pustili ven, ale mezi tím teda přišel o práci. Takže to byl takový kolorit. Táta pak řídil autobus. Takže ten opravdu ty komunisty neměl rád, musím říct.
A ne, já si myslím, že vyrůstat v téhle rodině znamenalo automaticky stát se antikomunistou, ne?
To určitě, ale zase antikomunistou, tak my spíš jsme brali s bráchou, já mám bratra staršího, tak jsme brali tyhle ty věci jako fakt. Brali jsme jako fakt to, že prostě táta jezdí s autobusem a zároveň umí latinsky a řecky a německy a anglicky a s pasažerama se baví cizími jazyky a když stojí na stanici Rus, který má na hlavě tu čepici, ten ruský voják, nějaký ten ta vyšší šarže, tak prostě nezastaví s tím autobusem. On byl opravdu jako tvrdohlavý člověk. Tak to byla jakoby jedna část atmosféry, druhá byla, že samozřejmě jakoby rodiče oba dva se cítili zneuznaný a měli pocit takový to, kde já mohla být, kde já mohl být. S tím, že táta se s tím vyrovnával trochu líp, protože ten měl prostě svůj svět a čet si a poslouchal si Wagnera a Handla a Bacha a prostě tohle tomu dost stačilo a máma ta jako tu trpkost nesla, protože přeci jenom ona byla z rodiny toho ředitele Mannesmanna a vlastně studovala u profesora Černýho a tak dále, tak pro ní potom dělat učitelku na základní škole bylo dost, jako dost pát. Že jo?
Dočetla jsem se, že ona, myslím vaše maminka, když studovala na filozofii právě u už zmíněného profesora Černého, takže byla svědkem, jak nad panem profesorem studenti vynesli svazácký soud. To byl začátek 50. let. Vyprávěla vám o tom?
Vyprávěla. No, ona vyprávěla o té atmosféře vlastně na filozofii a jednak tady o tom soudu a o tom, jak to bylo šokující, že prostě lidi, kteří skutečně nevěděli nic, tak tam soudili pana profesora, kterýho si vážila celá Evropa. Tak tohle to ve mně utkvělo hodně a pak právě vyprávěla o té atmosféře a o tom, jak ty svazáci tam začali řádit a že čím větší blb, tak tím větší moc, tak to prostě takhle to bylo, že jo, to člověk znal. No.
Ale jenom řekněte, ti studenti, kteří začali řádit, plus ti, kteří odsuzovali pana profesora Černého, tak ty se prostě báli režimu a dělali všechno ze strachu, anebo naopak se jim to líbilo, byli přesvědčení mladí komunisté a prostě si mysleli, že tohle je ta správná forma vlády.
Tak z toho, jak to popisovala máma, tak to bylo tak půl na půl. Část byla přesvědčení, nebo možná spíš na třetiny bych to dělal, část byli přesvědčení komunisté, kteří prostě chtěli přebudovat ten svět a pro ně profesor Černý byl prostě buržoa. Část byli ty tupci, kteří se chytli příležitosti a prostě normální kariéristi, no a část měla strach, takže se přidala, já myslím, že ty byly nejméně aktivní.
Mě by docela zajímalo, jestli tihle lidé potom později mnohem někdy zalitovali toho, čeho všeho se účastnili.
Tak moje zkušenosti, teda teď přejdu do trochu jiné oblasti, zkušenosti z STBáky byly vesměs jednoznačně takové, že nelitovali a že spíš vyčítali. Jste tady mluvila předtím o tom propouštění, za nás bylo propuštěno asi 7 tisíc příslušníků STB, čili opravdu síla lidu. A když na ně člověk občas někde narazil, třeba osobně, jo, se stalo, že jsem byl někde v nějakém městečku v hospodě s kamarádem a najednou tam ke mně přiběh nějaký chlápek a začal na mě řvát, že se mu zničil život a tak já jsem vstal, jako jsem čekal, že mě napadne, on to byl takový docela gorilý typ. Ale ten můj kamarád je taky trochu gorilý typ, takže ten vstal taky, takže nakonec k souboji nedošlo, ale on mě začal vyprávět, že byl STBák, že pracoval ve státní bezpečnosti jako skrytý agent. A že já samozřejmě nevím, jestli je to pravda, protože mě neukázal v občanku, jako logicky, ale znělo to velice přesvědčivě a on mě právě popisoval, jak přišel o tu exkluzivitu a přitom pořád křičel, že byl nalitej. Tak to byl takový dost, myslím, taková typická ukázka, ale samozřejmě byli taky lidi, kteří pracovali v jiných zprávách STB než té první a druhé. A tihle ti lidé, ty z těch technických zpráv, myslím, že byli jako daleko schopnější se jakoby převtělit do té nové doby a přijmout jí a vydělávat na tom, že třeba dělat lidem zabezpečovací zařízení a tak.
Já bych se přesto ještě vrátila do té nejtragičtější, s výjimkou válek, samozřejmě nejtragičtější dekády minulého století, což byla ta 50. léta. Jestliže vaše rodiče vyrůstali v tom nedocenění a nebyli samozřejmě samotní, v podstatě to byla etapa, kdy si mohli gratulovat, že zůstali naživu, tak trochu, protože tam se to bralo ráz na ráz. Ale co vám potom předávali po těchto zkušenostech do života? Říkali vám, buď statečný, protože tohle je zrůdný režim, anebo radši drž ústa a krok, protože tě můžou zničit.
Já myslím, že to předávání probíhá hlavně na příkladu, že to není předávání, že budete říkat tomu dítěti tohle dělej a ono to dělá. Náš táta byl katolík, takže ten takový jeho heslo bylo cti otce svého a matku svou, a když ne, tak dostaneš pár facek, takže on byl jako hodně od rány, my jsme byli hodně bytý. Ale co nám předal, bylo, že jsme třeba jeli z koncertu v tramvaji a on viděl, jak na Dlabačově cikán mlátí cikánku, nebo teda, abych byl korektní, Rom mlátí Romku. A otec, když viděl, že chlap mlátí ženskou, tak prostě řekl, jeďte dál, vystoupil z tramvaje a šel pomoct tý ženský.
To je hezký.
Pak přijel domů a říkal, cikánka, že ta ženská ho začala mlátit,
no,
taky.
Jasně.
Ale tohle my jsme brali jako tak, že tohle je to sdělení jako rodičovský. Že?
Rozumím. Ne, tohle mně přijde jako zajímavý fenomén, protože není to pravda, že všechny děti se jako drží toho, co vidí. Někteří dají také na radu svých rodičů, prostě chceš dopadnout jako já, tak nedělej tohle a nedělej tohle. Proto jsem se na to ptala.
No, tak samozřejmě naši by byli rádi, kdybychom oba vystudovali v tom minulém režimu vysokou školu, ale pak oni viděli se mnou, že jsou potíže, protože mě na té vysoké škole spousta věcí vadila. Jsem dělal strojní fakultu a dělal jsem si trochu, co jsem chtěl. Nechodil jsem na ty akce, které byly jakoby předepsané, takže pak mě začali přeřazovat na jiný obory a já jsem pak odtamtud odešel a vlastně jsem studoval úplně jinak, že jsem chodil k profesorovi Machovcovi na bytový semináře, na přednášky. Tak to mě jako vzdělání přišlo daleko důležitější, než studovat, jak se odlejvají tamhle někde nějaký věci do auta. Nebo...
Rozumím.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Martin Fendrich je stále hostem Osobnosti Plus. Když jste zmínil ty semináře u pana profesora Machovce, tak vy jste o něm řekl, že, a ostatně nejen vy, to vás řeklo víc, že se z marxisty stal v podstatě, vy jste řekl, obdivovatelem Ježíše. A já vždycky nevím s těmihle vašimi pohledy, musím říct. Já jsem zvyklá, když kladu dotaz, takže ten člověk jako buď pokyvuje, nebo kroutí hlavou, ale vy se díváte tak soustředěně do mých očí a v těch vašich očích je, co to zase meleš.
Tak. Já vám vidím do hlavy. Že?
Takže znova. Profesor Machovec, tak byl to původní marxista, který se stal obdivovatelem Ježíše?
S profesorem Machovcem to je tak, že to byl kamarád mýho táty. A to jsou takové náhody životní. My jsme občas ještě jako děti za ním jezdili do jižních Čech, takže oni se stýkali, navštěvovali kardinála Tomáška, prostě spolu s tátou, ne s náma. A takže pro mě byl ten Machovec vlastně od malička taková jakoby tajemná, úžasná postava. Obdivuhodná postava. On ještě ke všemu vypadal, tak jako takovej jako zajímavější nezval, prostě zajímavý chlap. A pak se stalo, že já jsem, když už jsem byl starší, že jo, už jako jsem nejezdil s rodičema do jižních Čech, tak jsem potkal lidi z Androše, především Mirka Vodrášku, feministu, úžasný člověk. No a on mě pozval na ty bytové přednášky, které probíhaly u něj, a tam jsem se teda znova setkal s Machovcem a s Hejdánkem a s dalšíma, ale především s Machovcem. A to bylo prostě fascinující, jo, ten pohled. A on vlastně, jestli se dobře pamatuju, tak první běh, který on tam vedl, byl Ježíš a ženy. A bylo naprosto jasný, že on toho Ježíše bere smrtelně vážně, prostě jako životně vážně. Takže a teď já jsem měl to svědectví od mámy a od táty, že to je skutečně jakoby původně roduvěrný marxista, ale marxista ne tak, jak my to chápeme, to znamená komouš zavržení hodnej, ale marxista toho typu, že on prostě měl rád Marxe, bral vážně, co Marx jaksi hlásal, o čem přemýšlel, a šlo to tak daleko, že když chodil Machovec na výslechy na STB, tak pak vždycky přišel na přednášku a říkal, no oni tam vůbec nic nevědí, ty chlapi, já jim vyprávěl o Marxovi, ale tak, jak to bylo, a oni koukali, prostě on byl vždycky úplně, on byl blázen, byl profesor, že jo, takže on jim to
říct,
tam prostě nandal.
Profesor Machovec, intelektuál z intelektuálů, STBákům přednáší o Marxovi. Musím říct, že to by byl dobrý film.
No a on vždycky říkal, oni poslouchali. Měl hrozně vysoký hlas.
No ale co je ta hlavní message, jestli to takhle můžu říct, se kterou jste ty semináře Machovcovi navštěvoval?
No tak message nám předával on a ta message byla jakoby přijímat život v jeho složitosti. To bylo prostě, on vždycky mu hrozně vadilo, když někdo jakoby se chtěl té komplikovanosti bránit. Takže on vlastně ani nějak nekritizoval tu komplikovanou dobu jako člověk, který prostě přítel světových filozofů, že jo, a slavných jmen, tak jako se vlastně nechal zavřít tady v tom táboře československým a nikam nesměl. A on si na to nestěžoval, on byl spokojený, že má studenty, dokonce vždycky říkal, že na těch bytových přednáškách říkal, že to je dobrý, že tady ty lidi poslouchají, že jo, že prostě to jako v té škole, což pak, když jsem se za ním chodil dívat na filozofickou fakultu po revoluci, tak jsem zjistil, že má pravdu, že tam už ty lidi fakt jako moc neposlouchali.
No, ale přijímat, pardon, že vám do toho skáču, ale přijímat život v jeho složitosti, což má tedy vyústit v to, že se nechám i zavřít. To je, vy jste to cítili jako dobrý přístup.
Tak když na to přijde, když to nejde jinak, tak prostě by se člověk asi, no rozumíte, říct, měl nechat zavřít, tak nikdo snad normální se nechce nechat zavřít, ale jde o to, jestli já prostě uhnu z toho, co si myslím, jak žiju, nebo neuhnu.
Rozumím.
Takže ne, že byste se chtěla nechat zavřít, ale může se stát, že vás zavřou, že
jasně,
což
jasně.
Je rozdíl.
Mně spíš šlo o to, jestli pan profesor nějakým způsobem počítal v téhle definici, že je třeba proti nepravostem bojovat, nebo se ozvat, nebo něco proti něm vůbec dělat, anebo přijímat život v jeho složitosti.
Ne, tak jasně, ta složitost, to jeho takový skoro heslo, žijte složitě, to znamenalo, jděte do toho. Ne, že budete uhejbat. Že jo? To bylo jasně jako od první vteřiny, bylo úplně jasný, jděte do toho. A on právě vlastně všechny ty filozofické postavy, které probíral, a teda nejenom filozofický, on skutečně miloval Ježíše prostě a strašně rád o něm mluvil a Ježíš a jeho vztah k ženám a jak ho ty ženy potvrzovali, že on byl ještě jako velký feminista, že jo? Tak to všechno prostě ústilo k tomu, jakoby ta pravda má smysl.
Vy, když jste také kvůli té pravdě před rokem 89 střídal všechna ta atraktivní povolání, kterými jste prošel, měl jste z toho někdy depresi?
Deprese je výborný slovo. No, asi jo, no. Popravdě. Tak jako já jsem takový spíš jako veselější týpek, ale občas to taky na člověka doléhlo. Takže jo.
Řekněte vlastně, čím vším jste kromě té kotelny prošel.
Tak já jsem dlouho dělal nakladače na letišti, což bylo děsivý prostředí svým způsobem, protože tam kromě teda nejrůznějších týpků tam taky pracovali za trest estébáci. A to bylo zajímavé.
Jako neposlušní estébáci.
No, taková ta nižší kasta, prostě ty řidiči a tak. Tak když něco provedli, my jsme tam měli takový 2-3 lidi a byly s nima neustálý konflikty, ale jako tvrdý konflikty. A že prostě my jsme to věděli, co jsou zač. Že jo. Tak to bylo to letiště, nakládání, pak jsem dělal, taky jsem dělal vlastně sanitáře nějaký čas v nemocnici, to bylo super, to bylo hrozně zajímavý, ale já jsem dělal většinou noční, tak pak jsem toho musel nechat, že už jsme měli děti a prostě to moc nešlo, taky to bylo strašně málo peněz, zoufale málo peněz. Pak jsem dělal myče výloh, to byla prýma práce, tam dělali takový lidi jako Dobrovský a Zeman a tak, prostě takový zajímavý týpci. Já jsem teda už tam nezažil Sváťu Karáska, ten už tu dobu byl vlastně v emigraci. A pak jsem dělal toho topiče a tím to skončilo.
Víte, proč se ptám, že takhle, když se už ve svobodné nebo v relativně svobodné společnosti mluví o, nebo někteří z nás mluví o takovéhle minulosti, tak to zní, že to byla vlastně taková drobná epizoda, která šla přežít i s humorem. Ale ona, ta epizoda, nebyla tak drobná a hlavně reálný život je něco jiného, než to vyprávět. Prostě vstávání a nesmyslné úkoly a všechno takové. Tak mě zajímalo, jak člověk, který je sečtělý, přemýšlivý, chodí na semináře k Machovcovi a tak dále, evidentně, že je v jiných sférách doopravdy, tak jak to vlastně snáší?
Zopakuju, já vlastně jsem nikdy nezažil ten normální život za komunistů, já jsem nikdy nechodil do normálního zaměstnání, ještě jsem vlastně dělal skladníka nějaký čas. Takže pro mě vlastně tenhle ten svět té manuální práce byl úplně normální.
A přišlo vám to výhoda, jako v pořádku, že to
no, tak
má
v pořádku
být.
Mi to samozřejmě nepřišlo, ale prostě já jsem psal knížky a básně a dělal jsem různý bytový akce a takže prostě na druhou stranu člověk měl spoustu jakoby té kreativity v sobě. My jsme dělali, nebo děláme do dneška s Alenou, s manželkou divadlo, takže vlastně jsme vždycky jednou za rok prostě trénujeme 2-3 měsíce nějaký divadlo, pak se to jednou zahraje, tak prostě my jsme měli spoustu věcí, které jsme dělali společně, ke kterým jsme přizvávali lidi z okolí, takže jedna věc byla ta práce, která měla tu výhodu, že vás jakoby intelektuálně vůbec nezaměstnávala. Člověk prostě měl, jak se dneska říká,
čistou hlavu,
že jo. Tak někdy jsem byl fyzicky utahaný z toho, protože třeba to nakládání na letiště, to byla opravdu dřina velká. I to topení někdy byla dřina, že jo. Tak člověk musel naládovat ty kotle koksem. Ale na druhou stranu prostě to nebránilo v té další možnosti něco dělat. A bylo úžasné, že tenkrát se lidi hodně stýkali, prostě bylo spousta akcí a aktivit, kdy se chodilo do bytu, kdy se debatovalo. To myslím, že bylo víc než dneska. Podstatně měli lidi víc času taky. Že jo? I ty, co chodili do těch normálních zaměstnání, tak měli zájem třeba přijít poslechnout si nějaký zakázaný desky a tak.
Takže na tohle období vy nespomínáte jako na úplné období temna nějakého?
No tak období temna to bylo. A když se člověk rozhodl, že teda nebude chtít dělat kariéru, tak v tom mohl, pokud ho teda nezavřeli, tak v tom mohl žít celkem, řekl bych, jako relativně svobodně, myslím vnitřně svobodně. A přeci jenom, já jsem do toho ještě teda vlastně celý život chodím do kostela, takže pro mě ta vnitřní svoboda je daná trochu jinak ještě. A vlastně jsem nikdy nestrádal nesvobodou. Byť teda ke konci, v takovém roce 88-89 jsem se začal obávat, že mi zavřou. Teda musím říct to popravdě, protože jsem párkrát byl na takových nepříjemných výsleších, kdy mě pak ke konci obvinili z toho, že chystám ozbrojený povstání, úplná pitomost. Já měl modrou knížku, ale prej, že cvičím lidi ve zbrani a měli nějaký dopisy k tomu, které se asi vyrobili. Takže jako ke konci už to začalo být takový, že já jsem se fakt bál, že mi zavřou a spíš jsem se bál, jako, že to bude blbý pro Alenu, že jsme měli v tu dobu 3 děti. A tak jako, aby je uživila, že jo.
A úplně na závěr musím alespoň částečně splnit ten slib, který jsem dala na začátku rozjezdu toho pořadu. Když jste říkal, že na tom letišti byli také estébáci a vy jste to věděli, tak jsem si vzpomněla, jak vy jste řadu tisíc prostě estébáků museli vyhodit z toho ministerstva vnitra s tím Janem Rumlem. A ptám se, to přece, když vyhodíte takovéhle obrovské kvantum lidí, kteří jsou všichni, mají tu společnou linku STB, tak přece není možné, aby spolu něco neprováděli dál.
Takže se mě ptáte, jestli prováděli?
Teď jsem byla chvilku zvědavá, jestli se chytnete a navážete, anebo musím říct, takže prováděli něco dál?
Chytil jsem se, no, tohle to se těžko mapuje, my jsme neměli k dispozici nějakou speciální tajnou službu na bývalý estébáky. Takže ta odpověď má, myslím, 2 roviny. Jedna je, že ta státní bezpečnost byla státní organizace se státním vedením a s podporou komunistické strany. Čili to byl velký, velmi náročný, složitý útvar se spoustou pravidel, povinností a tak dále. Když tohle zničíte, rozbijete, tak ti jednotlivci, ti nejsou schopní vytvořit obdobnou organizaci v podzemí. To nejsou žádný underground týpci, to nejsou žádní revolucionáři, to jsou prostě v podstatě sraby, který pracují v tom systému. Takže že by tady vytvořili nějakou podzemní organizaci, která by jakoby rozkládala ten režim, to rozhodně ne. Ale co pokračovalo, a to vím, že tak skutečně bylo, byly určitý skupinky, které se vzájemně podporovaly, využívaly svých vlastních známostí, využívaly svých finančních zdrojů. A část z nich, to znáte sama, že se jaksi starala i trochu o politiku, vstupovali do různých nových politických stran a pokoušeli se ovládnout, že si uvědomili, že ta politika je, tak takhle byli vychovaní, že ta politika je ten nástroj, který je prostě ideální k tomu, aby si třeba nahrabali, aby se měli dobře. No a ta další část prostě byli lidi, kteří byli vyhození, kteří se prostě nějakým způsobem chytili, oni většinou využívali těch svých známých kontaktů, takže já oproti bývalým politickým vězňům, u kterých vím, že se často jim velice špatně dařilo a některým se špatně daří dodnes, tak vlastně nevím o žádným estébákovi, ale zase jich tolik neznám, že jo, kterým by se dařilo špatně. Takže oni to přežili docela dobře a myslím si, že se velice dobře aklimatizovali na tu novou dobu.
A není vám z toho, zvlášť v komparaci s těmi politickými vězni, trochu špatně?
Na to se těžko odpovídá. To jde o ty jednotlivý osudy. Vždycky mě bylo líto, když jsem prostě potkal nějakého člověka, který byl v podstatě hrdina, ale neměl nic. Ale ono to většinou těm lidem tolik nevadilo. Spíš já jsem se styděl.
To by mě mělo uspokojit, tahle odpověď.
No, vás určitě ne, mě taky ne, ale prostě víte, jak je to s tím vyrovnávání se s minulostí, to je součástí toho. A to si myslím, že u nás jako v podstatě neproběhlo. Takže vlastně to nevyrovnání se s tím, co jsme byli, výsledkem toho je to, jak se těm lidem daří a těm druhým, těm, kteří je mučili, prostě, že se daří lépe.
Tak nezrovna veselý konec mého rozhovoru s Martinem Fendrichem je tady. Už se nezmůžu na žádný další dotaz, takže jen poděkuju za to, že bývalý náměstek ministra vnitra Jana Rumla a dnešní spisovatel a dnešní novinář Martin Fendrich přišel k nám do studia Českého rozhlasu Plus. Plus popřeju, aby Šaman, který teď vyjde v Tvrdých deskách, tak aby se mu dobře dařilo. Mějte se moc hezky a děkuju.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.